jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 16. oktobar. U Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori. Vuk Jeremić neće biti Vučićev kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji. Kerry u Londonu na sastanku o Siriji. Vreme danas umereno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i Novi most, u kojem se razgovaralo o tome koliko su realne priče premijera Srbije Aleksandra Vučića o izvanrednim ekonomskim rezultatima koje njegova vlada postiže. O tome govore Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar.
Vučić u želji da rezultate svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati.
Pre ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta.
Pre toga pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se danas održavaju redovni parlamentarni izbori, 10. od uvođenja višepartijskog sistema, a 4. otkako je Crna Gora postala nezavisna država. Biračka mesta su otvorena u 7 časova, a do sada nisu zabeleženi veći problemi. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Prema posljednjim podacima koje su prikupili posmatrači na parlamentarnim izborima, do 8 časova je glasalo 3,5% birača, odnosno nešto preko 18.500 građana. Glasanje protiče bez većih problema, na određenim biračkim mjestima je zabilježen kvar aparata za identifikaciju birača, u blizini pojedinih biračkih mjesta su zaostali bilbordi političkih partija, sve nepravilnosti su uglavnom otklonjene, na glasačkom listiću se nalazi 17 političkih subjekata ili 4 više u odnosu na prethodne parlamentarne izbore održane 2012. godine. Pravo glasa na izborima ima 528.817 građana, izborni proces prati misija OEPS-a i više nevladinih organizacija, među kojima je i Centar za monitoring, koji je akreditovao 1400 posmatrača koji će pokriti sva biračka mjesta. Biračka mjesta se zatvaraju u 20 časova, prvi preliminarni rezultati i projekcije se mogu očekivati poslije 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je da su odnosi Srbije i Albanije na istorijskom maksimumu, a da bi još napredovali, neophodan je nastavak saradnje, posebno u oblasti ekonomije. Rama je u intervju za TV N1 dodao da je pitanje Kosova najveća prepreka u daljem napredovanju odnosa, ali da je on ipak optimista.
Yes, we have this mountain.
Da, imamo tu planinu koja nas razdvaja po tom pitanju, ali činjenica da smo uspjeli da zajedno radimo na drugim temama i da razvijamo naš odnos je fantastični znak zrelosti.
Fantastic sign of maturity.
Bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je besmislica da će on biti kandidat Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Besmislica je da će biti Vučićev kandidat na predsjedničkim izborima. Ma šta ko o tome trenutno mislio i govorio, Vučićev kandidat će biti Aleksandar Vučić, rekao je Jeremić za Blic. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry prisustovaće sastanku u Londonu, gdje će se razgovarati o građanskom ratu u Siriji. Kerry će se pridružiti ministrima spoljnih poslova Francuske i Njemačke na sastanku koji organizuje britanski šef diplomatije Boris Johnson. Prema izveštajima BBC-a, Kerry ne dolazi u London sa razrađenim mirovnim planom za Siriju, već sa, kako ocjenjuje američki državni sekretar, svežim idejama. Kerry se u subotu na mirovnim pregovorima u Švajcarskoj sastao sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, zajedno sa predstavnicima Saudijske Arabije, Irana i Turske. Nakon sastanka održanog u Lozani, Kerry je rekao novinarima da je razgovor bio konstruktivan, ali je priznao da učesnici nisu uspjeli da se dogovore o bilo kakvim konkretnim aktivnostima. On je dodao da će idući sastanak biti održan u ponedjeljak. Sa druge strane, Sergej Lavrov rekao je ruskim novinskim agencijama da se na sastanku diskutovalo o nekoliko interesantnih ideja. Razgovor u Lozani organizovan je nakon što je posle svega nekoliko dana u Siriji propalo primirje na kojem su radili SAD i Rusija. Od tada sirijske snage uz podršku Ruske federacije bombarduju Alepo, što je Vašington označio kao ratni zločin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Besni stanovnici Haitija, zemlje koju je prošle sedmice opustošio uragan Matthew, opljačkali su humanitarni konvoj Ujedinjenih nacija tokom posete generalnog sekretara UN Bana Ki-moona. Policija i pripadnici UN koristili su suzavac kako bi razbili grupu od oko 100 meštana koji su napali kamione sa humanitarnom pomoći. Tenzije u ovoj karibskoj zemlji rastu, pošto pomoć još nije stigla do mnogobrojnih porodica koje su ostale bez useva i zaliha vode. Kako javlja BBC, Ban Ki-moon posvedočio je da je prisustvovao incidentu u lučkom gradiću Les Cayes, gde je obećao da će UN dostaviti još pomoći. Razumemo nestrpljenje i bez populacije koja čeka na hitnu pomoć. Činimo sve što možemo da bismo što pre obezbedili pomoć, rekao je Ban Ki-moon i apelovao na zemlje širom sveta da doniraju više. Zvaničnici tvrde da je humanitarna pomoć potrebna za oko 1,4 miliona stanovnika Haitija. Uragan Matthew protutnjao je prošle nedelje Haitijem gde je usmrtio oko 900 ljudi, a sada rastu strahovanja od pojave kolere. Američka vojska detektovala je neuspešno lansiranje severnokorejske balističke rakete u blizini grada Kusong na severozapadu Severne Koreje, saopštio je danas Pentagon. Komandant američke mornarice Gary Ross oštro je osudio ovu kao i prethodne severnokorejske raketne probe. Nameravamo da izrazimo zabrinutost u Ujedinjenim nacijama i da zatražimo da se pojača međunarodna rešenost u traženju odgovornosti Severne Koreje za ovakve akcije, rekao je Ross. Ross je kazao i da su SAD nepokolebljivo i čvrsto posvećene odbrani svojih saveznika u regionu, uključujući Južnu Koreju i Japan, pred ovakvim akcijama Severne Koreje. Čuvena srpska i svetska baletska umetnica Dušanka Sifnijas preminula je u Briselu 14. oktobra, dan uoči svog 83. rođendana, saopštilo je profesionalno udruženje Baleta Srbije. Bosonoga balerina, kako su je zvali jer je često nastupala bosa, rođena je 1933. godine u Skoplju. Svoju karijeru je započela u Narodnom pozorištu u Beogradu 1951. Po dolasku ruskog koreografa Leonija Lavrovskog, koji je bio angažovan na obnavljanju baleta Gizela, dobija naslovnu ulogu koja je obeležila njenu karijeru klasične balerine, a koju je odigrala 177 puta. Svoju etapu igračice savremenog izraza provela je u Parizu kao solistkinja trupe Morisa Bežara. Čuveni koreograf je nakon susreta sa Duškom Sifnijas specijalno za nju kreirao kultni balet Bolero na muziku Ravela. Prestala je da igra u svojoj 47. godini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 meseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi, da li će biti suficit ili deficit, možda govorio o mesečni.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, jeste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želje da prikaže svoje rezultate rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuje još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svetske banke saznali da je Srbija pretposlednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposlednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posledicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultate svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno jer ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prosječno srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promijenio geografsko obuhvatanje Evrope, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista uradila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće da je to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspehe. Mislim, niko vas neće voleti ako ste neuspešni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspešna, niti je pretjerano neuspešna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena, pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem?
Može država da smanje penzije, ali može da smanje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obešteta, da istovremeno vraćate drugim delama stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Na Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Da tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u nje beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav iz emisija da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je održiv. Može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to čitav iz pita otvore, nažalost javna scena Srbije tako da vi niti možete učestvovati u debati, niti možete suprotstaviti argumente, to je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da vjeruje ili ne vjeruje, za sad većina vjeruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rješenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rješavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mjesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6, 3 godine, 2, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet, u zavisnosti koliko intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, u osnovi toga leži kolosalno neshvatanje koje je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Gospodine Zec, evo kad smo pomenuli ovo da građani finansiraju državu, može li se reći da se financijska politika vlade svodi na to da država sve više uzima od građana dok im istovremeno sve manje daje, pa onda ispada, kao što je nedavno rekao jedan komentator, da se država u Srbiji ponaša prema građanima kao zla maćeha?
Ovdje nema ni dovoljno ni političke volje, ni znanja, valjda mi da se napravi proizvod zvani država. Ovdje se pravljenjem države bave ljudi koji najčešće veliki broj njih nema nikakvo konkretno zanimanje, niti ima konkretna neka znanja. I nažalost politika je ovdje postala osnovni biznis. Apropo ovoga sad o čemu govorimo Vučiću, ja mislim da je njegova greška što nije restrukturirao taj proizvod zvani država, da se tačno zna čemu služi i koliko košta. Ovdje se postavlja pitanje šta se može i šta se mora platiti. Nema Srbija novca za ovoliko školstvo, a Srbija ima sigurno novca da školuje 200 vrhunskih lekara i da ju odabere najbolje studente koji žele da studiraju medicinu i da ih školuje i da ih zaposli kod sebe. A ne ovako da Srbija upisuje milijone ljudi da studiraju medicinu pa najbolje odu u Nemačku. Nije Srbija tu da 10 pomaka iz gimnazije u Beograd ode na Cambridge, a nama dođe reality show i tako dalje. To je posao naših vlastodržaca, ali oni se time ne bave. Da li Srbija može imati 3 dobre bolnice? Da li može imati 1 dobar univerzitet? Kakva je korist od Beogradskog univerziteta što raste njegova pozicija Šangajskoj listi iznad i mnogih evropskih univerziteta? Da ne govorimo o ovim zemljama na Balkanu, istočnoj Europi. I Vučić je častio Beogradski univerzitet tako što je njemu radikalno smanjio platu, a povećao troškove za neke periferne škole koje ničem ne služe. Kako se Vučić nije sjetio da čitav niz tela koje su nam nametnute, koje ničemu ne služe, da ne smanji te plate, nego je udario samo na bazične društvene službe, a to je prosveta, to je zdravstvo, to da uništiš, a država i postoji zbog prosvete, zbog zdravstva i onda je bezbednost i pravosuđe. To je država. Nije država tu da namamljuje investitore i da ih čašćava. Država je da stvori okvir da ljudi imaju smisla da rade. I to je posao vlade, da uhvati te glavne koridore, da kaže to su nacionalni interesi. A ne, Srbija se ponaša i Vučić da kaže kogod stranom investitoru bilo kakvom da neku, bilo kakvu polagodnost, ja ću dati još više. Izložiti zemlju takvom jednoj vrsti rizika mislim da je vrlo opasno. To će se vrlo brzo pokazati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlade i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabek.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovde u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati dva puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga. Da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu tri puta više vrede nego u Beogradu. Kako, gospodine Stevanoviću, ljudi u Srbiji mogu da podnose tolika opterećenja?
U Srbiji gradovi koji imaju prvoklasne nekretnine imaju veliku motivaciju da prikupljaju ta sredstva, jer u igri mačke i miša centralnih i lokalnih vlasti u Srbiji lokalne vlasti stalno bivaju zakinute za sredstva i onda one posežu za onim što jesu njihovi izvorni prihodi i što im još nije uzeto od centrale, i to je vrlo često porez na nekretnine kao izdašan porez, i to je jedan od razloga zašto se u Beogradu plaća relativno mnogo velik porez. Međutim, suštinski problem je kad posmatramo prosječno opterećenja, doći ćemo do toga da su ljudi u Srbiji, posebno oni koji se žele baviti biznisom, a nisu u mogućnosti da budu bliski prijatelji države i ljudi koji vode državu, izloženi prekomernom oporezivanju, što vam govori činjenice da oni beže u sivu ekonomiju, smatraju da je bolje biti van zakona nego da regularno poslujete na jednom tržištu, i govori vam da tu leži problem kao i u nerazumnoj regulativi.
Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi smo radili takvu politiku da smo domaćim građanima, počevši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis, i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge, koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali, ili juriš na nekretnine, i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. I ovde vlast kaže, mi sada targetiramo i mi se dodvoravamo industrijalcima, a ovo stanovništvo mi ćemo kazniti tako što ćemo drastično porezovati nekretnine. Imate jednu, što kažu, istorijsku stvar. Kakva je država, takvi su i porezi. Kada je država raste i razvija se dinamično i kad ima stop rasta, ona se finansira praktično oporezivanjem tekućeg dohotka. A kad država stagnira i tako dalje, onda ona juriša na nekretnine. Primjer radi, imate čuvenu stvar vezano za tursku carevinu. Kad se carevina širila, ona se širila tako što je bio mali porezi, počinjeni narodi su sa radošću to prihvatali. To je bio desetak, pa trećina i tako dalje. I dok je država rasla, porezi su bili stimulativni i strogi, što se čak nije ni bilo. Ali kad je turska carevina počela da propada, ona je počela da porezuje ožake, dimnjake, žene da udade. Znači, više nema širenja, nema dohodka. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne način došlo, i besplatnim podelom stanova i tako dalje, besplatnom gradnjom, i sad će biti kažnjeno. Ali ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast, ni prethodna nisu riješili, da li je rentabilnije, jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti. Evo uzmite samo ovaj primjer ove naknadne legalizacije. Sada svi oni koji su regularno investirali u nekretnine, sad su kažnjeni velikim porezima i doprinosima, a ovi koji su radili protiv zakona, gradnjom zgrada i tako dalje, oni su u stvari nagrađeni naknadnim legalizacijama. I to je ključno pitanje države. Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram, i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilans stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju Ili pak ako vi plaćate penzioni doprinos 40 godina, na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Gospodine Stevanoviću, 1. septembra Vučić je najavio da će za 2 mjeseca biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Naravno, to ne bi bilo povećanje, nego samo vraćanje dela onoga što je uzeto penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru, mada Vučić stalno govori o povećanju. Verujete li da će on ostvariti obećanje i da će 1. novembra vratiti ljudima deo penzija?
To je velika misterija, ja nisam našao prepoznatljiv obrazac kada su obećanja samo data. U Srbiji se voli reći obećanje ludom radovanje ili u lepšoj varijanti ništa lakše nego obećati, ili će to zaista biti ispunjeno. Ponekad se i desi da nešto od onoga što se obeća se zaista ispuni, ali to je potpuna misterija, to niko osim samo premijera Srbije ne može da zna. Nije to nemoguće izvesti, dovoljno je na nekim drugim mjestima zavrnuti i ta se sredstva sigurno mogu naći, pogotovo pošto to ne bi bilo neko potpuno povećanje, vjerojatno bi se vratio neki manji deo. To je trošak reda na mjesečnom nivou od nekih, ja mislim, ne više od 10 do 15 miliona evra. Država bi samo da neke svoje oblasti utegne ta sredstva mogla naći bez ikakvog problema. Ali kao što nije ni bilo potrebe da se uzima od penzionera, lekara, sudija i drugih cijenjenih profesija, tako je sad i pitanje šta će se sada ponovo raditi. Dakle, meni je potpuna misterija kada se da obećanje od strane ove vlade da li će se ono ispuniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Zec, mislite li vi da će Vučić 1. novembra vratiti deo plata i penzija?
Naša vlada se dosadno donese zakon o isplati penzija, za koji se ne zna do kada važi, da li je privremen, u tom zakonu ne piše da će se ovo ikada vratiti. Po tome je sad zakon o isplati penzija, ne o obračunu penzija, vi imate umanjenje 25%, 20%, zavisi u kojoj ste se tački našli. Znači, iskorištena je jedna pravna zavrzlama na koju Ustavni sud normalno se ne osvrće. Kad ga pitaju jedno, on odgovara drugo. Znate, ko studenti kad pitate jedno, on odgovara ono što zna i tako dalje. Tako da nejasno mi je šta će od toga biti. Kako ja razumijem predsjednika, on govori o povećanju penzija uopšte, a ne govori uopšte o vraćanju ovoga dela koji je zakinuto pre nekih 500-600.000 ljudi. I ta ušteda koja je ostvarena je višestruko, koja je ona manja od onoga što on nesebično deli investitorima i levim i desnim, bez nekog jasnog rezultata šta se time postiže. Ta jedna mantra, možda on i čovjek i duboko veruje u to, ali onda treba da pogleda istoriju, da kaže zašto kapital beži iz tih zemalja, a ide u zemlje gdje su relativno visoki porezi i gdje nema nikakvih subvencija. Zašto svi Rusi beže u Englesku ili Švajcarsku, ne beže oni u Srbiju. Možete vi imati, ne znam, porez nula, neće on tu. Država je ram jedan koji je stabilan i kupuje se stabilnost, kupuje se predvidivost. To je država. Koliko ja razumijem ove zakone, zakon isplate penzija ne kaže da će to trajati godinu, dve, tri ili pet, i ovdje se vrši radikalna preraspodjela već unaprijed stečenih prava. To se neće time završiti kao što neki smatraju, jer nekima je sada koji imaju male penzije drago što je to tako i to je ljudski. Ali onda će to ići u druge oblike imovine, pa ko ima stan više, pa ko ima više zemlje i tako dalje. Jer kad počne jedan put to, onda se to završava jednakim platama, jednakim penzijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Izbori u Crnoj Gori, do 9 sati glasalo 6,5% birača. Vuk Jeremić neću biti Vučićev kandidat na predsjedničkim izborima. Kerry u Londonu na sastanku o Siriji. Vreme danas umereno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u našoj jutarnjoj emisiji. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.